Еплер азатлык радиосы. Эртириңиз кайрылы болсун, урматты радио тыңдаучулар. Шун 2016 жылдын 28 июлу, эптенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен Гүзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Түркменстанда индики жылдын башындан айрыктардын 10% жогорулунжогу барада ресми сайтын ылан эдилмегинин идеяны Харитларын нырхы жогорулунуп баштады.
Бутанда дашар юртларынан кетирилген ва күндөлүк улануулган харитлар болон чигит диаглары шекер түрлүү көрүнүшлөрдөгү каапланган ва япык харитлардын бахалары өнкү нырх менен теңештирилгенде такминан 30 көтөрүм кымбатлады.
Түркменстандын Меркеди банкы офшордагы карханалар үчүн түркмен манадыны дашар юрт валютасына чалышмагыны доолуп жатырды.
Бу барада юрдун Меркеди банкынын адынан 21 июнда юрдун эхли дегишли банкларына жүрүтүү көркөзмөлү хатын жолунан ona xabar verdi.
Birleşmiş Devletlerin prezidenti Barack Obama geçen haftada Demokratik Partiyasının elektron xatlarının sızıp köpçülüğü paş edilmeğinin anırsında Orsiyet'in duran olmağının ehtimallığını etti.
İmmizat mümkünlük Prezident Obama 26. yıllı NBC News neşir bilen sökbörtöşlükte etti.
Şun biz bu beylikki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan ozal tezelikler bilen tanış olun. Birleşmiş Devletlerin prezidenti Barack Obama geçen hepte Amerikan saylovlarına tesir etirmek maksadı bilen Demokratik Partiyanın elektron hatlarının paş edilmeginin arkasında Orsiyet'in duran bolmağının ehtimallığını aytti. Hemme zat mümkin deyip Obama 26 yılda NBC News bilen söhbetdeşlikte belledi. Demokratik Milli Komitetin elektron hatlarının müngörçesinin sızdırılmağı yukarı partiya liderlerinin onun esası bäsdeşi Bernie Sanders bilen bäsdeşliginde beytarap bolmağı wada berendiklerden aramazdan Hillary Clinton'a gol yapyandıklarını örkezdi. Bu yerde Клинтонның Филадельфиядагы конвенцияда өз партиясының ресми кандидатлык тасламасын алмагының өң янында дөрән ала сармаклыгы себеп болды. Хәзер Федераль Дерме бюросы Демократик комитетын электрон хатларын кимин хакерлык итеп WikiLeaks сыздыранлыгын дерңер. Мен экспертләрнең моны руслар белән баглаштырганлыгын биләрен дип Обама айтты. Әзербайҗанның хакимиятләре ок дәри заводында булган партламада 2 эшченең өлүнлүгүне 200 эшченең булса яралы булганлыгын әйтәр. Бу вакыт 26 июльда пайтахт Бакудан 100 км узаклыкта Кешерван шәһәрендә булып тор. Әзербайҗанның горынмак сәнәгать министрлыгының бәянатында өлүн 2 адамның һәм Араз заводының эшчесе булганлыгы әйтелгән. Министрлык вепат булганларын атларын Агамир Мәмедов ва Илхам Нуриева дип танытты. Азатлык Радиосының Әзербайҗан гуллыгы адыннан 20 адамның яралы болонлыгын партламаның сагатлап шәһәре ва оның төбөрегенә сарстырынлыгын заводта булса янгынның мөвч аланлыгын хабар берди. Францияның дине лидерләре Ислам дәүләте топорының экстремистләренең Демократик Францияда католик килесесенә һөҗүм итеп руханыны өлтүрмәүеннән соң бүтәүлеге чагырыш иттеләр. Архиепископ Андре Винк Тройс президент Франсуа Холланд белән 27 июльдә кечерен душының идеяны католикләргә йөзләнеп, олары йөрәкләренә орнашкан 20-дән үстән чыкмага ва бер мәшгаләдәге чагырлары бер-берине каршы оймы үтлеген Ислам дәүләте атлы топорының ойнына гиришмәзлегә чагырды. Париҗның имамы Далил Боубекир Франциялы мусульмандарын ислам руханыларының хас ковы таярланмагына итерге бермелдігін айтты. Шеледе Боубекир дини ибадатларын кечирлеген жерлеринде хупсузлугу күчлөндүрмөгө чагырды. Францияның Сант-Этьен-ду Ру шәһәрендә католик килесесенә дигән һөҗүмнән 2 хепта гулай вакыт өң Францияның Ниса шәһәрендә булган һөҗүмдә 84 адам вафат булды. Һөҗүмнең җавапкәрчелегене шунда Ислам дәүләте топоры үз өстенә алды. Сирияның Демиргазында күртләрен көплек булып яшаган Камышлы шәһәрендә 27 июльдә булган бомбалы һөҗүм зарарлы. Адыннан 44 адам вафат булды ва онлар чадым яраланды дип медиа сөйләштәләре һәм йерле яшәүчеләр хәбәр бирәләр. Сирияның Төркия белән серхәдәнең горында булган бомба партламасының җавапкәрлеген Ислам дәүләте атлы топор үз өстенә алды. Йерле яшәүчеләрнең сөйләренә күрә, ичи партлаучы сөйләштәле юк улагын партладылмагының нәтиҗәсендә вафат булганнарын Аглавасы парахат яшайчылар саны тәдіріклер агентлігі партламаның нетижесінде төөрек таштағы биналарын енчемезрің юмырлондығыны, халат едіжілерің педалары көзлімі кейшіні амалы ашырянлығыны хабар берді. Yerevanda polisiya stansiyasini eylan yaraqli toporlarning yo'l boshchisi Pavel Manukyan va uning o'g'li o'tgan oqshom politsiya bilan bo'lgan o'q otishida yaralandi deb Ermeni politsiyasining so'zchisi Ashot Akharonyan 27 iyulda tasdiq etdi. Sherda ol Sasnatser Топорның ике агдатының Гаик Ягызаряның белән Арам Хагопян канун горыч урамалары өзләренә тапшырганлыгын әйтте. Ул ердә тышы колды ва бер полиция офицеры яраланды. Шеледә Павел Манукян ва аның огылы Арам яраланды. Буларның үчете һәм дәрәү хастахана алынып кидилде дип Ахаронян һәрк вакытта тышын кезеләнлыгын яраклы топорның тавин булмавын тәмамламау өчен гәпләшекләрнең дәвам идеянлыгын хәбәр бердем. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәдәрекләр белән таныш булдыгыз.